6. Bab. Peygamberler topary Eliýasa şeýle diýdiler. Görşüň ýaly seniň başdollugyňy ýaşaýan ýerimiz bize gaty darlyk edýär. Iordan deriýatyna gidip, her birimiz ol ýerden pürs ýygnap, şo taýda ýaşarymyz ýaly çaý gurmagy bize ruhsat et. Eliýasa peýgamber olara gitmäge ruhsat berdi. Onsoň peýgamberleriň içinden biri oňa: "Sen hem öz gullaryň bilen gidäý" diýip ýalbardy. Eliýasa hem "Bolýar" diýip jogap berdi. Şeý diýip Eliýasa peýgamber olar bilen gitdi. Olar Iordan deriýatyna gelip agaç çapmaga başladylar. Olardan biri agaç çapýarka paltasy uçup gidip suwa gaçdy. Ol hem partiýasyna gyýyryp "Wah jenabym, ol amanat zatdy" diýdi. Onsoň Hudaýyň adamy "Ol nire gaçdy?" diýip sorady. Ol Eliýasa peýgamberi paltanyň gaçan ýerini görkezende Eliýasa bir çyýyp ketip alyp, ony edil paltanyň gaçan ýerini oklap, demir paltany suwun ýüzüne çykartdy. Eliýasa "Al ony" diýdi. Ol adam elini uzatyp paltany aldy. Siriýa paçaty Israýylyň garşyna urşýarka öz nökerleri bilen geňeşip, olara düşölgötünün nirede boljakdygyny aýtdy. Emma Hudaýyň adamy Israýyl paçatyna şol ýerden geçmän ägä bolmagyny duýdurup habar ýolady. Çünki Siriýalylar şol ýerde bukuda otyrdylar. Israýyl paçaty Hudaýyň adamynyň duýduran ýerine ýaşaýan adamlara habar ýolady we olar habardar boldylar. Eliýasa şol ýer barada diňe bir gezek däldi, bir näçe gezek duýduruş berdi. Siriýa paçatynyň muňa gaty gahar geldi. Ol öz nökerlerini çağırıp olardan: "Hani, maňa aýdyň, bizimkilerden kim Israýyl paçaty bilen ara gatnaşyk taklaýar?" diýip sorady. Onsoň onuň nökerleriniň biri şeýle diýdi: "Hiç kim jenap paçam, Israýylda Eliýasa peýgamber bar. Ol hatda seniň ýatýan otagyňa sözleýän her bir sözüňi de Israýyl paçatyna ýetirýär. Paşa, gidin de onu tapın. Men adam iverip onu ele talarım," dedi. Paşa Eliýasa dotanı deyip haber verildi. Şeylelik bilen paşa ol yeri atlar sevoş arabaları bilen ulu koşun iverdi. Olur giyice gelip kalanın taşını kapadılar. Hudaýyň adamının hizmetkari yerden turup taşar çıktı. Görse atlar ve sevoş arabaları bilen gelen Siriýa goşuny galanyň daş töwereni gabapdyr. Hyzmatkary oňa: "Wah jenabym, bedenni näme ederiz?" diýip gyýyrdy. Eliýasa: "Gorkma, çünki biziň ýanymyzdakylaryň sany olaryňkydan köpdür" diýip jogap berdi. Onsoň Eliýasa dile gedip: "Ey Rabb, meniň hyzmatkärimiň gözlerini açaý. Goý ol görsün" diýdi. Rep Eliýasanyň hyzmatkärynyň gözlerini açdy. Hyzmatkär dağda Eliýasanyň töwereginiň atlardyr söwüş arabalar tupatynaky otdan dolulygyny gördi. Siriýalylar Eliýasanyň üstüne hüjüm edenlerini ol Rebbe dile gedip "Bu halkyň gözlerini köret" diýdi. Rep Eliýasanyň dile gedişi ýaly olaryň gözlerini köretdi. Eliýasa olara: "Gözleýän adamyňyzy bu ýerden tapyp bilmersiňiz. Çünki siz ýalňyşlyk bilen şu ýere gelipdiňiz. Meniň iýdime düşüň. Men sizi gözleýän adamyňyzyň ýanyna ekdeýin" diýdi. Şeý diýip Eliýasa Siriýalylary Samariýa getirdi. Olar Samariýa giren wagtyna Eliýasa dile gedip: "Ey Rep, olaryň gözlerini aç. Goý olar gördüler" diýdi. Rep olaryň gözlerini açdy. Olar özlerinin Samariýadygyny gördüler. Israýyl paçaty Siriýalylary görüp Eliýasadan: "Jenabym, bulary gyryp ýok edeýinmi? Bulary öldüreýinmi?" diýip sorady. Eliýasa şeýle jogap berdi: "Ýok, bulary gyrma. Sen gyrjak bolýan adamlaryňy öz gylyjyň, öz ýaýyň bilen basyp aldyňmy näme? Olaryň öňlerini iýip içerleri ýaly, çörek we suw goý. Şondan soň olar öz hökümdarlarynyň ýanyna gitdiler." Şeýdip paçaa olar üçin gaty köp nahar taýýarlady. Сириялар ивичип балаларынын тоңро патша олору өз жолдоруна уротту. Сириялар өз hükümdarlarının янына кеттилер. Шондон соң олор узак вакытлап Израилдин үстүнө hüjüm etmediler. Бирок вакыт кечкенден соң Сириянын патшасы Бен-Хадад эхли кошунун топлап Самариянын каршысына жүрүшө чыгып, онун башын кабады. Кабы өтлөн Самарияда элхенч аашлык башланды. Самария халкы бир эшегин келетини 80 күмүш теңге. Бир шаказа кептери дертин болду. 5 күмүш теңге сатты. Израиль патшасы калаанын диварынын үстүнөн кечип барыярка, бир аял: "Эй жана патшам, көмөк эт" деп кыйырды. Патша экен: "Жок, кой реп саңа көмөк этин. Мен таңа не айыл көмөк этейин? Менде не буудай бар, не де шарап" деди. Патша онун: "Нәме ар шикаятың бар?" деп сорады. Аял шейле жооп берди: "Бу аял маңа, сен өз оғлың бер. Біз шуғын оны иерс. Ертер болса, менің оғлымы иерс" деді. Шей деп, "Біз менің оғлымы пішіріп идік. Ертесі күн мен оңа, оғлың бер, иелі" дедім. Әмма ол оғлыны кейділәптір. Патша бу аялың айдын затырын ештіп, яқатын ертті. Патша қаланың диварының үстінен кечіп барай арқа, халық оның ешіклерінің астынан жүлгейендігіні көрді. Патша анды чып: "Егер мен шуғын Шападың оғлы Элияшаның келетін алмасам, қой Худай маңа да мұны, ве мұннан хем бетерін өркөсін" деді. Шейдіп, патша өз құдурынан бір шапары Элияшаның яғына елді. Элияша өз ойын отырды. Яшылыр хем оның білен біле отырдылыр. Шапар келіп етмәнка, Элияша яшылыры үйдініп шейлі дейді: "Бу қаан хорын менің келләмі алмағы бір шапары шу ері еғаланынан хабарыңыз бар мәй? Сәредіп тұрың, шол шапар келінні қапейіні япыңда оны ішері керізмән. Анха, оның идінің женавының аяқ сәсімә ешділер." Элияша олар білен күрлішіп отырға, патша оның яғынны келіп: "Мен нәм үшін мұнан артық Ребі бейіл бағылайын. Бұ бетті атшылығы бізің ашымыздан ендерін құт Ребің өзідір" деді.